Ortiyatın Sağlığı Saqlayış Ministerliğinin son maglumatına göre, partlamadan yaralanan 110 adamdan 43 adamın yağdayı ağır. Ölenlerin arasında daşarı yurtların kendi aydılar. Olan arasında Merkez Aziya devletlerinin rayetlerin bar ya da yoktuğu barada maglumat almak için Ortiyatın adıttan daşarı yağdaylar boyunca ministerliğinin Domodedva aeroportundaki yürüyte merkezine can ettik. Yürüyte merkezdeki efirde adının tutulmağını islemedik novatçı denen hazırlıkçı olur dine ecir çekenlerim. Haysi regiondan dığını değildi adını ve familiyasını anıklayarlar. Domodedva aeroportundaki terör hücumu ve onun ecir çekenler var da radyomuzun özbek kulluğunun Moskva'da kabarçısı Umit Babamatov şeyle gördüm merdi.
Kutkuş vozunu bagajın adiliyeniyede kufçilik keliyesken, joyda portlasken.
Anık mağlumat berilmeyer. Emma men şaharın 7. ketelhanasında boldum. Ol yere yatırlanılan arasında 4 adamın familiyası Merkezi Aziyala menzedi deyip ol sözünün üstüne koştu.
7. klinikada Türk kişinin familiyası şu Markazi Asiyalı familiyayı koşuyattı.
Umit Babamatov partlamadan helak bolanlar arasında Tajikistan'ın rayetlerinin köp bolmağı mümkün deyip çak ediyar. Sebep partlama bolan yerin kolayında Moskva Dushanbe reisine registrasiya başlanıptır.
Samolyotke registrasiya ketiyatkan bolgan.
Soňky maglumatlara göre aeroporttaki partlamadan helak bolan 35 adamdan 25 tanısının şahsy anyklanypdyr. Tajikistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat kulluğynyň başlygy Davlat Nazriniň sözlerine göre terrorçylyk hujumundan Tajikistanly bir adam ölüpdir we 12 adam yaralanypdyr.
12 nafar az jumlay şahrwandan gönderin terkiş jarohatwy gunogun bardoşta an we tawbat megir.
Emma Azatlyk Radiosynyň täjik gullugynyň alynan soňky maglumata görä, Täjikistandan 2 adam ölüp, 13 adam yaralanypdyr. Şeýle helak bolanlar arasynda Özbegistanly bir adam, ýagny 45 ýaşly Mombetow Urukbay Rahmetow üçin, Kyrgyzstandan hem bir adamyň, ýagny 23 ýaşly Murat Haknazarowyň bardygy aýdylýar. Türkmenistanyň we Gazagystanyň raýatlarynyň bolandygy hakda hiç hili maglumat ýok.